كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشي كاشكرو نيسو مهازن ليناردو. التسليمة تياي بحصلتو تصال من البحرة تاع الكورسارا دين السنسيلة كل ما تمور ايدا إسا تقرو بانكي لين التعرف تا تيني إديزيوني تاخا وما نايدلكمش كموها دفيج لي تيقف السيب تاريف جالا داربة تدجيد لي تفوكا فوقو فوق دان السجت تالكورسارا هو سجت كبير وفنومنو وانكي يك أكتر ما دين نهرجو تاريف لنتبخو لي ما كينش لونيكا هاجا اللي كانوا يعملوا الكافاليري شستردو دو اتنتي لما نحسبوش اللي في زمان الكافاليري احلي في الكورسو ما كينشاو إما من الباندا الأخرى تانت انتريتشا فافارية أخرى اللي سبيتشا بش كوازي كوازي نستاو نايدو اللي فيشكل وفي الستاز هين خلو جرتو كوميرج اجي فيري الكورسو في هين نفسو بقى هاي دقسك في الطول مية تسنين وصعب القوة تياو في زمان الكافاليري في الكونفليت مع الإسلام ما الأوتوماني اكتر من كل حاجة أخرى اكتر من الإسلام عليش كين نغوتيو عليش فلاخر من الأخر كين فورما تاكو مرج و أكتر ما يدو السيكلي ساكم يقرب لي تميم تياو حبتة البدو تاسيكلو 19 أكتر أدين ننتبهو كم الكورسو ورا كلوش متى إب بروبيو من حبة لجي كاستيغات ملكو مرج هيلس وغالك ما يمشى الفين يكون مكتر حتيف دانا اتنايدو وليش فلاخر اديزيونيات لي عنا لي وصلونا سا البدو تا سبتمبرو متان بات نبدو شنسيلة أخرى لي سنربطوها فتيت مع الستوريا قبل ما فورسين فتشو كتار تعريفو الكورسو ويهد سيتلتقو اما مستدنين اللي ديجا اوجوبهم اتونا الانترفستي تاخهم ولي سيكمبلو يفتخو اكتر دان الكوادرو وفوستهم نستا بالبياتشير ديجا نسمي الكمب حالا توما اللي جي كم للبروفيسور غوتفري ويتينجر اللي مش لو الدربة اللي سمايتوه من داونا الميكروفوني وانكي بموت بارتكولاري وفورسي speċjali għaliex mhux dejjem issibu meta trid inti lill-professur Franċiż tas-Sorbonne li jkun spiss Malta għaliex jgħix nofs is-sena hawnhekk isu wieħed minnhom il-professur Alain Blondy li oġbu wkoll jagħtina l-informazzjoni kollha li r-riċerka meta ngħidu kollha ġifieri imdaħla ġo biċċa tikka żgħira ħin il-ħinijiet huma li huma u dan jkellimna anke fuq il-korso. ħani għafawnek b'daw it-tomiet, għanna anki zjara sabiħa ġo wieħed mill-arkivji ta' Malta biex tindunaw ukoll minn fejn joħorġu daw l-istejjer, ma illum b'mod partikulari se nitkellmu ma' persuna, ma' riċerkatur akkademiku li huwa Dr. Simon Merċija, direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'ħdan l-Università ta' Malta, mhux l-ewwel darba li kien f'dan l-istudja. Li illum se jkellimna fuq xi ħaġa li nistgħu ngħidu spiss qegħdin nitkellmu fuqha f'dawn il-ġranet tas-sajf tal-2008 u din hija t-tarzna. Ma nistgħux nifirdu t-tarzna mill-korso, żgur li le, anzi, mingħajr it-tarzna ma kienx ikun hemm korso kważi u mingħajr il-korso it-tarzna kien ikollha ħafna xogħol inqas. Imma dik biss biex inpoġġikom fl-istampa għalhekk taw kollha. Li bħalissa meta jiftħu it-televizjon jew inkella jisimgħu l-aħbarijiet fuq ir-radju jew jaraw ġurnal u t-tarsna tissemma ħafna minħabba raġunijiet ekonomiċi, wieħed faċli jinsa li t-tarsna fiha anfisha hija istituzzjoni tant antika, tant kbira Malta u tant kienet parti mix-xibka tal-ekonomija kollha tal-pajjiż li tajjeb li bit-saħħa ta' din is-sensiela. U bis-saħħa tal-korso inħarsu lejha wkoll storikament u naraw soċjalment kienet tfisser ukoll għall-poplu Malti f'ta' dawn il-gżejjer fl-sekli li għaddu. Mela dak li ġej il-nu fil-program. Ma qabel, għandik tip qoddimi ta' Mizzi Box li huwa Romegas, dana kien xogħol li għamel riċerka fuq l-avukat Carmelo Testa, madux magħna, jiena kont nafu ħafna personali u kif jafu ħafna mis-semmija tagħna m'għandix dubju, ħareġ fl-2002 u aktib eleganti ħafna bl-Ingliż u fih ovvjament dak kollu li rnexxielu isib l-avukat Testa fuq Romegas. Minn dikinhar sallum, għall-avoli għaddew biss it-tni it-tarif fuq Romegas ma waqafx u nistennu li fil-ġejjien qrib ikolna anki tiġdid ta' ċertu tarif ġdid li tfaċċa u li allura jkompli iżid ix-xogħol li ħadem fuq l-avukat Testa li kien bniedem serju ħafna u ħadem ħafna bil-qalb għaliex nafu kemm kien ħobb l-istorja wkoll. Mela ħanaddikom minnu fih għal dik li teqra Kathleen Mamo li hija llum fuq din il-publikazzjoni bħalma minna ġimgħa l-oħra il-publikazzjoni tal-Empires of the Sea din il-ġimgħa għandna Romegas Carmel Testa.
Li użgur marbut mal-korso għal-qalb minħobb l-epoka tal-kavalleri f'Malta huwa Romegas, volum ta' 250 faċċata ippubblikat minn Mizzi Books fl-2002 u miktub mill-avukat Carmelo Testa li kien tana wkoll il-volum kbir tal-Franċiżi f'Malta. Riċerkat primarjament fl-arkivji ta' Malta kif ukoll preferenzi sekondarji minn att awturi u storiċi oħra, Testa jidħol fil-fond fuq l-oriġini u tħul ta' Fra Maturin Esco l-isem propju ta' Romegas. Huwa twieled fil-kastell tal-familja Mazonville, fid-djoċesi ta' Lektur, iben in-nobli Giovanni t-tielet do, Senjer de Lesco Farmanjak. Romegas huwa tista' tgħid laqam popolari li hu ħame tal-antenati tiegħu fis-seklu ta' qabel wirtu proprjetà b'dak li semm il-Konti ta' Armagnac. Fil-korsu Romegas werwer id-dinja Musulmana, tant li jismu kien ħaġa waħda ma' dinja ta' biża jasar uħruxija. L-awtur jgħidilna li saħansitra sallum fil-pajjiżi tal-Magreb ismu għadu assoċjat ma' ta' barra minnhar. Snin ta' qabel l-assedju Romegas, ħabib tal-Avallet, kien attiv ferm fil-korso tant li mhux l-ewwel darba nsibuh jieħu f'idejh galeri proprjetà tal-Gran Mastru biex jarmhom u jidderiġjhom hu. Ix-xtud tal-għadu fil-qrib kif ukoll dawk aktar imbeda ma kinux jaqtgħu qalb dan il-kavaller kursar Albini. Għex fi żminijiet tad-deb għal dik li avventura fil-konflitt dejjiemi tas-salib kontra n-nofs qamar. Iġġieled bisħieħ fl-assedju kbir ta' Malta tal-1565, kif ukoll fil-battalja drammatika tal-Lepanto fl-1571, tant li sewa wkoll il-Papa jgħinu jrażżan lill-Protestanti fis-Sud ta' Franza, meta dawn tal-aħħar bdew jgħeddu lir-Reliġjon Kattolika. passjon Osli Romegas ma jkunx popolari, mhux biss għax kien juri ħiltu għal kull tabxa li titfaċċa u forsi wkoll għax kien mexxej tajjeb tan-nies, issa fis-seklu 16 kien kontemporanju ta' nies li ħallew isimhom fl-istorja tad-dinja. Hekk insibu li għax fi żmien Karlo V, l-Imperatur Spanjol, is-Sultan Filippu t-tieni ta' Spanja u Enriku VIII tal-Ingilterra, is-Sultan tal-Ottomani Sulejman il-Manjifiku, il-famuż Baħar Andrea Doria, Dragut u l-aħwa Barbarossa, kif ukoll il-Papa Gregorio XIII. L-ewlieni ta' Romegas bħal ħabibu La Vallet kien li xi darba jmislilu jilħaq Gran Mastru tal-Ordni, iżda x-xitan daħħal dembu u nnuqqas taqbil mal-Gran Mastru La Kassier ġab mhux biss firda iżda kważi rewwixta fiħdan l-Ordni li ntemmet bil-Gran Mastru kkalzrat. Romegas tilef il-prestiġu kollu tiegħu forsi wkoll bl-aħtija u waqa' ġieħu fajnejn kulħadd, tant li miet alla rrieda. Kienu żminijiet diffiċli u Romegas ma kienx xorteħ tajba sal-aħħar. Studji oħra żgurat jitfgħu aktar dawlu ħiel dwar dan l-inċidenti kraħ fl-istorja tal-Gvern ta' Malta fi żmien il-Kavalleri. L-istorja m'għandix tmiem, għada riċerk oħra tista' tiċċara punt id-dur kantuniera jew ittaffem il-ġieħ mitluf li l-istoriċi jkunu taw skont l-interpretazzjoni partikolari. Sadan it-tant Romegas bejn il-folji ta' dan il-ktib sabiħ Moni batta ġbijat imlewna, miktub minn Carmelo Testa, li madu xmana, jibqajtina paġni sħaħ ta' avventuri minn suġa b'dak li għadda minnu bniedem li meta wasal fil-qucċata b'xorti ħażina ħadd iżbita.
U dak kien it-tarif dwar Romegas u l-ktib ta' Mizzi Books. Naddu issa minnu fih għal-laqa li se jkollna ma' Dr. Simon Merċieqa, li huwa kif għadtilkom id-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta, li llum wara li anki kien dittja il-parti minn Seascapes li kien ktieb apposta miġbur tarif fuq dak li huwa l-arsenali tal-Mediterran, ġifiri huma ħafna preżentazzjonijiet differenti minn pajjiżi differenti fuq arsenali fuq tarzna, tarzna ta' u tem tarznari differenti, aħna għażilna ovvjament li Dr. Sami Merċieqa għaliex huwa ħejja studju fuq it-tarzna ta' Malta. Għalhekk ngħaddu minnu fih għal dan it-tarif interessantissimu. Kifatt fil-bidu tal-programm illum oġbu jerġa' jagħtina l-ħin tiegħu Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur ta' l-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta. U ma' Dr. Merċieqa prattikament bdejnija it-tieni sensiela għaliex konna tkellimna fit-tul fuq aspetti tal-kursara f'Malta. Imma llum ħanażlu suġġett li kifatt ukoll qiegħed fuqhom kulħadd it-tarzna. Naraw gazzetti, television, argumenti minnaw, unions, gvern, proprietarji futuri, prospettivi, il-politikanti kollha, imma anki l-bniedem il-ħaddim li qiegħed
emmek jaħdem fit-tarzna. Il-familji tijaw, il-qraba tijaw, jew nispensjonanti li kienu jaħdmu t-tarzna. U għalhekk dan huwa suġġett li ħajmis ħafna u ħafna nies. L-iktar ukoll is-semmija tagħna li s-sadraw jieħdu l-input storiku tal-pożizzjonijiet li għandna fil-ħajja tal-lum ta' Malta. Dr. Meċċija, it-tarzna tagħna nistudjawha minn ħafna aspetti l-iktar ekonomiċi llum, imma mill-aspett storiku ħafna drabi rridu morru fiċċu biex insibuh. Kemm nistgħu morru lura u ngħidu li dit-tarzna kienet hemm dejjem il-kottonera.
Era, nitkellmu fuq żewġ fatturi, nitkellmu fuq tarzna u fuq tarznari. Wardri anke llum f ċertu żmien anke riċentement kont nitkellmu fuq Malta shipbuildings u Malta dry docks bħala żewġ entità differenti, mhux issa biss bħala entità kummerċjali amministrativa, ma mhux bħala xogħol li kienet isir waħda l-bini u waħda t-tiswija. U naħseb din id-differenza ta' bini u t-tiswija irridu nagħmluha wkoll meta qed naħarsu lura fil-passat anke 200-300-400 sena u anke aktar minn 500 sena lura. Issa, l-ewwel referenzi miktuba li teżisti tarzna mod qawwi insibuhom fis-seklu bidu tas-seklu 16. Mordri biss
insibu wasa tal-kavalliri.
Qabel wasa tal-kavalliri. Ġanna nafu li teżisti. Biss insibu referenzi wkoll li kien hemm xi struttura u f'artikli ne pubblikajt għatta attent li nuża l-kelma Ingliża ta' ship shed. Li ship shed ukoll f'termin Ingliż fisser repairing of boats. Ma tfissirx biss fej wieħed qed iddajsa hemmhekk jew l-opra tal-baħar tiegħu jerfaħħa għax-xitwa imma wkoll jista' jkun qed jagħmel affarijiet fiha li huma ta' tiswija. Infatti, meta wieħed jiftakar anke mhux li fil-passat kienu tal-injam ma anke tal-ħadid, meta jasal iż-żmien dwar li jagħmlu ċertu numru ta' snin jinnavigaw iridu jitħlu
refurbishing maintenance biex ngħidu
hekk. Talking out għalfat, għalfat u jkollha biex terġa' tiġi.
Siwerti.
Inkella, hemm il-problemi kbar u jkollok anke disastru fuq il-baħar. U l-baħar kien anke disastru reċentament kienet l-aktar ħaġa li tbeżża lin-nies anke l-kursar aktar milli affronta l-ladu tiegħu li affronta l-elementi. U di tidher ċara anke mill-ex voti, qed nagħmel parentesi żgħira, ma sibx ex voti li faħru li jitolbu l-Madonna li trebbaħhom kontra l-għadu. Jew għax rebħitom kontra l-għadu, jew għax kien ħajqtlu l-għadu u rnexxielu jeħles, imma l-eksvot issibhom
biex issalvhom biex.
Biex issalvhom minn xi traċedja tkun qalet fuq il-baħar. Wardri tidher ċara anke fil-mentalità tal-baħar li l-aktar problema li kellu quddiemu kienet il-baħar issa jkun
sa jiġi. It-teddida tal-baħar.
It-teddida tal-baħar. Wardri l-baħar żaqba wara swiebsa kifiet il-Malti. Allura quddiem it-teddida bil-forsi tkollok struttura li tħuħ ħsieba din it-teddida. Issa, meta niġu f'dal-perjodu, bħala tarzna strutturata għal opri tal-baħar kbar li qed jaqsmu allura jew il-Bej Malta u Sqallija forsi timorru Barċelloni u anke timorru fil-Vant. Wasa nitkellmu wkoll
għal-ġiġi. Di interessanti, fil-Vant ma tantx nisimgħu.
Perjodu medjevali, mhux qed nitkellmu l-wasa qabel wasat l-ordni. Tidher li kienna waħda u kienet teżisti l-Birgu. Kienet għadem sa reċentement, reċentement waqqet bissar blokka ta' flets ta' dej Sant'Angelo. Fejn kienem il-blokk, fejn il-lum hemm il-blokka tal-flets
ta' il-ġdid.
Il-ġdid hemmhekk kien hemm l-arsenal.
L-hawn mill-kazino ta' Venezia
biex. L-ħarbini.
L-ħarbini fil-medda tal-mol.
Mat-taljata ngħidu la maddiċċu xek tal-hemmhekk kienet u kienet għadha teżisti hemm u fatt waqqet biex illum saru l-flezzijiet. Imma hemmhekk kienet it-tarsa medjevali għexet eluf ta' żmien, għexet il-gwerra. Imma sabet l-iżvilupp modern u d-dima u ma kienx kapaċi.
Għata l-ara sabar.
T-supera. Dik hija r-realtà. Imma hemmhekk kienet it-tars. U għandna dokumentazzjoni li anki jmorru għas-seklu 14, wardri 1300 u xi ħaġa, fej jitkellmu li hemmhekk hemm strutturi ta' ship sheds. U għaliex nafu, u ġew pubblikati anki minn Stelli Fiorini, li hemm referenzi għal xi galeri li kienu qed jitħallew jiddeterjoraw fuq ix-xatt f'dik iż-żona, wardri meta għandek dak l-struttura għandek dawn l-strutturi ta' ship sheds.
Hemm preżenza żgur.
Hemm preżenza żgur. Mbagħad għandna aktar ukoll referenzi ta' preżenza anke ta' kursara. Għandna l-famuż kursar il-Malti li jalquh il-kavallieri jisemmeh Bożjo għax kien mar jagħmel l-ejrodi mbagħad għandna wkoll wardri da juri fatt li hemm nies. Sek dak kien xejdulu l-Malta x'kien il-laqam tiegħu kien minn Malta. Ma nafux, biex definitivament li f'dal-perjodu għandek kursara probabbilment anke piraterija. Għax dar barda ġimgħa issa anki
abbat
ġa
minattività legali
ġa differenza bej kursar operata ija veri flimzi imma wek ġgur li għal-kavalli ridak imperata xa l-uħ
jow ma ġobom xio ħarriz bla licenzja
xa t-takka xwin taħom u għal-għal 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 tinżiex li Malta f'dal periodu kol s-sanet kal muftit kħed tinqasam ma min maħna ħaqeda jow ma Venezia jow ma Genova no jivarjaw lek ma minu l-ubaw
Ma minna għallaxom li kdar.
U bħajna d-dembi anki fil-periodu tal-ordni, għanki reċentement, kordi, fil-periodu Ingliż. Umbagħad kellek ukoll struttura oħra ta' min qed jivvjaġġa għall-kummerċ, pereżempju qed imur lejn l-Italja, partit tal-Italja, u nafu li kien hemm kummerċ tal-qoton, nafu li kien hemm ċertu numru ta' kummerċ da ħarġa anke mid-dokumenti, u da biex iġib il-kummerċ ġib l-affarijiet trid allura l-opri tal-baħar u għandek kemm għal-masqal li jom anktar il-bot ma kjessu sa Spanja. Daġa għed nitkellmu fuq il-periodu medjevali. Biss, mbagħad kellek it-tielet fattur. Nafu, pubblikajta minn deskrizzjoni li ħalli l-Pirrej. Pirrej kien l-ammiral tal-Imperu Tork li madwar l-1526, vordet nerġu qabel il-periodu tal-ordni, jibni, jiproduċi Katalan kbir. Ta' mappi tal-Mediterran, inkluż anke mappa tal-Amerika, waħda mill-ewwel mappi sew tal-Amerika ġew pubblikati. Li fiha wkoll jagħti deskrizzjoni ta' Malta. Deskrizzjoni ta' Malta pubblikajta u fiha jħroġ ċar li kien hemm żoni oħrajn fejn kienet jinżammu id-dajes. U minn jidher San Pawl il-Baħar kien hemm fejn l-erjen illum hemmhekk kien jinżammu d-dajes. U jidher ċar li dawk kienu dajes sas-sajjieda. Fur-rinti Malta kellek żewġ portijiet. Waħed il-port kummerċjali, prattikament huwa l-port. Li iddur mal-birgu, u għed tirrit jifhem ukoll li f'dal periodu distanzi, l-kunċett ta' distanzi huwa totalment differenti mill-lum, anki interni tal-gżira, illum Malti hija żgħira li tmur mill-università Rabat u lura tista' tagħmilha 10 darbi f'ġurnata. Bil-karozza, imma f'dal periodu hekk kont tagħmilha darba.
Titmur bil-bima
jew bil-mixi.
Jew bil-mixi, jew bil-baħar jekk jaqbillek.
Ma l-barkin perikolus ukoll. Imma allura jidher ċalli fiż-żona ta' San Pawl il-Baħar kien hemm numru ta' sajjieda. Li kienu qed ifornu allura bil-ħut
dell-imdina.
Vordri il-port tal-imdina jidher mod vak, vordri San Pawl il-Baħar tiservi bħala l-port tal-imdina. U waqt il-birg qed iservi funzjoni oħra. Vordri mal-Kastellan għandek hemm kiġix poteri, il-Kastellan li għandu l-poter tiegħu, l-imdina li għandha l-poter tagħha.
Is-Sud u n-Nord famuż ukoll.
U qed jibda jara dawn l-influenzi anke f'dan il-perjodu. Il-dokumentazzjoni hija bħal ma jiġri dejjem f'dal-perjodu f'ira biex jeżistu jidher ċar
din
daw l-indikazzjoni u jidher ċar ma jitkellimx daw l-opri tal-baħar kienu opri tas-sajjieda forsi għandek li set joħorġu għas-sajl. Mela ġala darba għandek daw l-opri tal-baħar għandek min qed jagħmilhom. Definitivament jekk huwa opra tal-baħar tas-sajd u mażar għandek il-mastru daxxi li qed jagħmluhom hawnhekk m'għandik bżonn. Ta' tarsna. Tarsna tibda titħol meta nitkellmu
ġara. Kurdara għandek min jagħmel.
Imma dejjem għandek kollox, ma titħol għal tarsna meta nitkellmu fuq il-galeri. U l-galeri ġa jidru flus f'Malta u jinstabu ġa fis-seklu 14 ġanna referenzi ċari għalihom li qegħdin preżenti x'għandek galeri ta' Maltin. Ta' Desguanes, per eżempju, sidin tal-imdina li qed iżommuhom fuq ix-xatt. Issa l-perjodu f'dal perjodu qed tifhem ukoll li dak li kien joqgħod fuq l-art kienet joqgħod tal-baħar. Mela, fuq l-art, il-bima, ħafna drabi, konna kienet nixtara xerd. No, issir kważi soċjetà, u għed ixtri bima, u tkun ta' tnejn tlieta minn nies, inkluż moza, inkluż baqra.
Ma għandu semu.
U speċjalment dak l-annimali kun tarrefa aktar ħajkollok sem, wara li aktar ħatkun maqsuma b'ħafna nies. Tarrefa huwa stad.
Interessanti da, biex ikun jammar biex jamru bih.
Imbagħad allu l-istess ħaġa mal kien tiġri wkoll fuq il-baħar. Vor direkt tara s-soċjetà pereżempju Desguanes, nistgħu din intaqgħu erba' minn nies, seta' minn nies jagħmlu soċjetà biex tu hawnha biex ikollhom ikunu patruni ta' biċċa l-ura tal-baħar se nitkellmu galeri u xi ħaġa oħra li
tista' jitlu bisħab.
Sħab.
Issu konsorzjum.
Konsorzjum hekk.
Għandu.
Li ngħidu l konsorzjum f'termin modern biex nifhmu hemmhekk hemm aktar flus involuti, riski huma ikbar, allura qed isir dan qed isir din is-soċjetà biex wieħed ikollu.
Soċjetà kummerċjali.
Kummerċjali. Li qiegħda tiġri sal-lum llum rali li bastiment kummerċjali ikun
ta' xi ħadd individu
tal-gwerra xi inserta tal-istat. No, imma hija kum issa jkunu. Issa, f'dal perjodu wkoll qed nitkellmu l-vapuri tal-gwerra għallum allura nġu l-bastimenti għall-passat ukoll l-aħħar fażijiet li l-bastimenti tal-gwerra fuq il-galeri jkunu hawn bajxa ħadd huwa s-seklu 16 quddiem l-hemm aktar iżjiru proprjetà tal-istat. Tal-kavallieri.
Li huwa l-gvern tal-kavallieri.
Ma nżbaljax kien f'after min ta' Malta manki jgħod tal-barra wardiri. Issa ħalli r-re kien qislilu nnifsu Franza li ta' imwa. Imma fil-verità ma jkunux tiegħu personali. Imma pereżempju l-Grammastru qatt ma kien nu tiegħu għax il-Grammastru dejjem kien ikollu l-flus tiegħu li tlejdu l-Menza. Biss la Vallet kellu tiegħu personali
bħala. Galleri personali anke tiegħu.
Bil-Menza ġi immissa. Terġa tiġi kbar qed jidħol anki l-quddiem bdejt l-aktar termini tal-amministrazzjoni aktar komplessa kif qed jiġu amministrati mill-ordni. U din il-komplessità twassal ukoll għall-komplessità f'dak li huma tar-snari. Allura, ġa f'dal perjodu alla volja f'dal perjodu huwa x'kultant ftit diffiċli biex tagħmel differenza bejn opra tal-baħar għall-korso u oħra kummerċjali.
Jew tal-flotta statali
ħanajdulek, għaliex kollha rridu jkunu armati għall-ġdied. Wara din ma tistax timmaġina.
Xi riskju kien indaqsa l-kulħadd.
Kien indaqs. Biex kien hemm ċertu bastimenti li jkunu magħmulin ċertu mod, kellek it-tartana li ġġor, pereżempju qudiem it-tartana li ġġor, il-merkanzija u t-tartana li tintuża għall-piraterija. Ma kien jista' jkollok ċertu numru ta' varjazzjonijiet.
Numru ta' kanuni, pereżempju.
Jkunu inqas għax hemmhekk ir-riskju jonqos għas għalija mhux ħirġed direttament tal-korsu. U aktar hemmhekk qed tkun il-protezzjoni hija difiża. Waqt li f'tal-korsu hija aktar attakk. Allora f'dak li huma difiża kienet ikollok l-iżvilupp aktar l quddiem li l-bassiment ikun swift jiġri ħafna waqt li f'attakk jista' jkun itqal imma tippreferu li jolqtu bil-kanuni jew l-quddiem jitluha rrambaċċ ukollox. Dan huwa il-mudell li qed ikollok. Mela għandek ġaġis qed jibdew jiżviluppaw ġi strutturi għadija privata li huma aktar merkantili fajn li da jeżżar ta' nies privati dejjem kien hemm u l-oħra hija aktar statali il-magna tal-gwerra.
Sessa unajdu li meta it-tarsna ta' Malta qed timbena jew qed timbet aħjar biex tibda tforni u taqdi l-bżonnijiet lokali jew ta' nies li jaħdmu magħna, nimmaġina li kien hawn bżonnijiet jinbnew galeri jew jinbnew b'xejn tal-baħar barra mhix tut tagħna u naħseb il-kavalieri meta ġew il-bżonnijiet tagħhom tant kienu spissi u kbar li naħseb kellhom jirrikorru x'imkien ieħor ukoll biex iġibu dak li għandhom bżonn.
Dina dejjem kien hemm il-bżonn li jirrikorru. Ma drabi li ġili l-Italja fil-portiet qawwin jista' jkollok Messina, jista' jkollok hemm anke pereżempju aktar l-quddiem ikollok Toulon, pereżempju. Skont fejn kienu kono qawwin il-materjal għall-bini tal-bastimenti tagħhom kien jinġib minn Venezia, pereżempju. Post l-oħrajn. Biss li qed jiġri u nixtieq nenfasizza dan il-punt at this stage, li waqt li fil-Medjuev mill-lider hekk fit informazzjoni skenti li għandna jidher li kien tikellek forma ta' xi bġeb jew arsenal li kważi qed iħossib kollox. Mal-wasa tal-kavallieri x'il-flotti se tikber ħafna, ħajbda jkollok tarsnari speċifiċi. Għaddi għandak it-tarsnali militari, għaj sviluppaw post partikolari, fil-għaddi ma jmorru l-birgu, kavalier mussijħadu t-tarsna medjevali. T-tarsna medjevali tibqem, ma jsviluppaw uħra, aktar l-isfel fuq l-isteski, fejn il-lumem il-musomarin, fuq fejn il-musomarin
t-birgu.
Ix-xattar vera mekke l-għek ċezbulż u x-tarsnari. X-sar mill-uħra, mux ċar. Nbidlix bħala storage. U baqgħu jagħmlu xi twiet fiha.
Jew backup affarizzar.
Għax tistix inti jkollok ir-rampi fejn Toulon il-mirkeb x'inhu u bnew waħda ġdida. L-ewwel waħda jibnew barkata waħda mbagħad iżidu tnejn u eventwalment li l-aħħar tas-seklu 18 iżidu t-tielet arkata. Forti tiġi u hemmhekk tkun speċifika għall-galleri.
Issa mill-jidher anke fil-ftehim tal-kavalieri minn Armantel fek mal-imperatur x'vera Karlu ħamsa kien hemm ukoll dal-ftehim li l-isqallija taqdi l-bżonnijiet għalissa ta' tiswijiet jew affarijiet tal-vapuri jew bini tal-vapuri. Dej jista' jfisser u minn hemm ħarġet id-domanda tiegħi, dejjem jista' jfisser il-kavalieri rrikorrew għal tarzni oħra
fil-ċin. Ġa semmejtu huwa mill-eżempju ta' Messina vordiri. Għalija huwa dettalji se nissinejt ftit vordi ma studjajtux fid-dettalji.
Imma kien
jiżisti. Biss għalija kien jiżisti, biss ma kienux uħud mill-aqwa arsenali tal-Mediterran. Għalija vordiri l-kbar kienu Venezia f'dal periodu, kellek Genova ma Pisa, il-qoddim Palermo wkoll tiżviluppa l-arsenal tagħha, Amalfi it would was already in decline, ġa qed mullura u kollok ukoll fil-qasam marittimu qed bil-mod il-mod qed jibdew jikbru fin-naħa tal-Mediterran Franza. U waqt li l-qawwa Spanjola li dejjem bbażata fil-Medjuev u Barcellona Spanja mbagħad tibda tħares ħafna aktar barra mill-Mediterran, bħalma nafu l-skoperta tal-allura għandek kadi tal-oċean li jiżviluppaw fil-qawwa tagħhom bħala żviluppi, allura ma kien jidħol anki żviluppi ġodda marittimi. Biss iva, kavalliri, l-iktar sari Maltin qatt ma kienu biżejjed biex il-ħom għad-domanda, kik il-flotta kienet zaħira, ħafna drabi ġili sar binita, anki għom il-bidu jibnu galeri, anki Malta, ma kienem ħafna problemi loġistiċi, rriġibu l-inja, għad ħafna drabi kien jipreferu, xux drabi li jibnu anki barra, u ġibu għal-esta, u għaw għak jisir il-tiswijiet taħħa, fat il-port kollu jizviluppa f'tarsna wahda, b'oqsma differenti, per eżempju l-Maċina kienet parti mit-tarsna, la volja kienet amministra erja differenti totalment mhux konnessa fiżikament il-maċina kien hemm l-arb li biex jaqgħu litteralment kien hemm il-maċina biex jaqgħu il-mejmass tal-galerja fix-xitwa rdin qalgħu daw biex il-galera tiddaħħal fil-port isrieħ. U fin-nofs kien hemm anke forma ta' baga kbira biex jorbtu madwarha. Vordiri li du la makkina wkoll, vordi għandek l-idea ta' makkina sedet kienet kemm il-baga u kemm l-arbli li tella u jaqgħu, vordiri għandek problemi fejġiet għad il-kelma ta' maċina.
Kursara fl-ibħra tagħna, illum Dr. Simon Merġieqa qed jitfa' dawl mill-qrib fuq it-tarzna ta' Malta, speċjalment fi żmien il-korso u anki fi żminijiet meta it-tarzna kienet il-qalb tħabbad ta' dawl il-baħħara kollha li jduru mal-gżejjer tagħna. Ibqgħu isimgħu Kursara fl-ibħra tagħna.
Għana nafu li fil-korso speċjalment ħafna mill-bċeċ tal-baħar li kienu jinqabdu mill-ladu u għallura tal-Ottomani u għallura daw inħadmu f'pajjiżi tal-Ottomani u l-viċin tagħna fl-Afrika ta' fuq jew anki lejn Istanbul. Nafu li meta jinqabdu ħafna drabi tuhom isemmi jħorru dawruhom u jużawhom il-kavalliri. Allura għandi nifhem li daw kien ikollhom bċejjeċ fil-flotta li ma nbnewx fl-ebda port Ewropej li konna qegħdin insemmu. Imma bil-banda l-oħra, qatt kien hemm li l-kavalliri ordnaw xi xogħlijiet li saru fil-vant?
Ma nimmaġinax li jsiru xogħlijiet fil-vant. Skont, jekk ma daħlux meta kien hemm pereżempju fit-territorju Venezjan. Għalma għandek ċipru, mbagħad tintilef, mbagħad kellek rodi kien tagħhom mbagħad kellek Kreta. Kellha wkoll sakemm tintilef Kreta. Misma ma' Venezja kien hemm dejjem it-tenzjoni, wordri aktar kienet imorru hemmhekk aktar bħala source li wieħed jirranġa ta' malajr, wordiri, l-idea kienet tidħol f'bajja kemm jista' jkun għax ir-ramm li jofrilha kemm il-protezzjoni li tista' taħdem. Għax għandek xelhom differenti biex taħdem aħjar.
Ma
ġieli kien ikollhom f'nofsa baħar kien ikollhom il-massu daxxi magħhom ħanna jdulhom hekk biex jagħmlu t-tiswijiet neċessarji bħalmilhom għandek l-inġiniera. Il-mirkeb stess ħanna mhux ma qogħodx nitlussra f'teknikalitajiet ta' tipi ta' jew il-galera. Kienet arsenal fija anfisha wara kellek in-nies ikunu għall-est se jistgħu jinqala. Wordri inti għandek bastimenta l-injam li għandu difetti tiegħu jew għandu l-weakness tiegħu, l-limitazzjoni tiegħu li jiġu trattati immedjatament
qabel ma terġa' toħroġ.
Jew issa tkun waqt li ntħireġ.
Jew waqt li ntħireġ.
Ġili jsibu għalha tilhom problema f'nofsa baħar kellhom jitlu ġa xi port ħabib ħanna jtek biex isewwu tfisser tidħol ġo port ħabib tista' tfisser ukoll tidħol ġo bajja li ma jistgħu ġo Kreta pereżempju biex taf li li m'hemmx imma l-bajja tgħinek għax qed f'nofsa baħar differenti jsewwu bastiment f'nofsa baħar. U dirajni anke reċentement mill-esperjenza ta' Sajjida li nqala ta' Marsa Xlok. No, differenti qala f'nofsa baħar differenti tagħmel it-tiswijiet mad-dawra tal-art wordiri. U speċjalment ġo bajja bir-ramel wordiri.
Il-sena Maltija tat-tart nar. Is-sena Maltija. Mela nistgħu ngħidu li di ttieħdet mill-Ewropa pratikament.
Li qed jiġru
wara. Ma tvarjax ħafna masnajja ta' postijiet oħra.
Kien hemm ċertu imrikab tal-baħar bħal il-Karamasuli, per eżempju, li huma identifikament torki u ġieli nqabdu. F'na drabi huma qasbinitlu fil-flotta tal-kavallieri, rarament, għax huma aktar l-interess tagħhom aktar milli l-imperu tork kien imperu kbir kellek il-bassimenti aktar fuq laqta kummerċjali li ġorru l-affarijiet anke meta ġew fl-assedju ta' Malta ġew dik li hija l-infanterija tal-baħar li għandek dawk galeri għall-ġlijiet għall-korso u ġew ukoll bl-imrikab tat-tabija. Għandek ħafna tipi differenti.
Jew merkantili.
Eżempju, l-urki aktar tat-tabija. Allura għek għandek, mbagħad kellek oħrajn li huma aktar tal-gwerra. Kavallieri aktar kien iżommu dak li huma tal-gwerra milli dawk tat-tabija. Ovvjament, il-qasam tagħhom kien aktar qasam ta' gwerra militari, forti rumma kun jett jamlu ambushi, sufu il-bahar.
U jett jem kummerċ kien jitħol fil-kompitu tal-korso u kol.
Jitħol fil-korso, imma kellek il-korso u kol tal-privat, nisa nitkellem, u dik kella u kollom l-arsenali taħħom f'Malta, u din differenti minn tal-kavallieri.
Interessanti, u kemm morru l-ura fija di li l-lum nafu li jem diversi tal-snari zar, pal-Bezzina Works u għaffarietek li iduru mal-port il-kbir ximkien, imma kien hemm anke biex mill-kavallieri min isewwi għal ras u ħanajdu kważi.
Żgur li kien hemm, nistgħu nitkellmu, il-kavallieri mela l-birgu krijaw tal-snani tal fuq ix-xatt tal-birgu tal-galeri. Meta jdaħlu ships of the line, il-vaxxelli, jirġi krew tal-snari oħra. Li qegħdin illum innaħa aktar doksar ħafna minnhom barra, imma krew tal-snari innaħa l-oħra ta' Bormla u Nisa fuq dok illum ngħidu l-Dock Yard Creek. Jew
il-postu partikularment dan it-tip
tal-vaxxelli biss. Innaħa ta' wara ta' Nisla, dejjem kellek it-tarsna tiżviluppa dejjem it-tarsna lillum hija l-French Creek. Illum għadha sal-lum għadha tintuża bħala doks tal-Ingliżi, imma kienet kollha it-tarsna ħafna drabi kummerċjali jew tal-pirati. Ħannejtek privati li qed jarma xi tartana biex joħroġu privatament għall-korsu jew xi tip ieħor tal-baħar. Hemmhekk ħafna hemmhekk kienu jsewwu issir it-tisbija.
Dal mhux dejjem kienu tal-istat biex niftehem, mhux kienx dejjem tal-istat.
Ma kellek anke privatament, tarsni privati baqgħu attivi ħafna s-termini ta' bini. Anzi, it-termini f'termini ta' bini privatament, privat, meta jispiċċa l-korsu. Meta jispiċċa l-korsu kollok dak il-perjodu fejn il-Maltin minn kien din risorsa kbira għana li f'daqqa waħda
xolta.
Xolta, forda ma kienx hemm aktar xogħol il-jom. Sakemm qed jiġi strabbilit l-istrutturati l-affarijiet, tinżix li hawnhekk kellek xokkijiet kbar. Issetna biżna fuq 200 sena mill-wassa tal-kavallieri li ħadu 200 sena qed jibnu strutturi, daw l-istrutturi jikbru, jixkienu. No, għax għandha kriżi kummerċjali, il-korsu qed jonqos mill-importanza ruħ qed jipprova.
Ma dejjem difu bil-qluħ.
Difu jew bil-qluħ aktar l-qluħ aktar sektar importanti mill-qdif.
No,
ħafna għandek inqas human resources tuża għax hemmhekk għandek aktar sigra fil-qdif jew anke se jkun anke nies lokali mhux biss kriżi. Allura imbagħad ikollok xogħol kbir f'dak li hija militari meta jiġu l-Franċiżi tajru kollox ordri il-galeri tajruhom u l-Maltin qabu kontra l-Franċiżi ra kellek. Sentejn ta' interrenjum ħanejdu fil-qasam tal-baħar rebu
sija. Ġi sospis
il-għandek ġi sospis kollox kordri, hemmhekk l-attività kummerċjali ma' ritta kienet mal-port, il-port magħluq, m'hemm xejn kollox sospis kordri. Imbagħad ġew l-Ingliżi bl-istruttura tagħhom fatt jgħidu ħafna żmien l-Ingliżi żmien aktar minn 10 snin għandek 1804 għadhom itutu hom biex se jagħmlu eżatt kif ħajaħdmu, forsi kemm isibu saqajhom. Fl-istess ħin kellek da. In-nies kollha li leħqu issa żviluppaw tibdaqa waħda wkoll ma nafx li hija kombinazzjoni tara l-tarsnari kummerċjali jikbru u l-perjodu tad-deb fil-qasam marittimu ta' magħna ta' Malta f'dak li huwa bini ta' vapuri u minnu vapuri tajbin l-perjodu tal-injam għadna allura ma' kummerċjali dak il-bark u oħrajn huwa pratikament mill-1100-1170.
Ekku, ta' perjodu tal-snin tal-Ingliżi.
Sakemm, u bad kellek ħafna fattur xi bdew kit-tarsni fejn kien hemm il-mol tal-kummerċjali tieħed mill-Ingliżi għal skopijiet militari, fuq jibdew jiġru ħafna affarijiet.
U anke żviluppa l-merkab innifsu.
Bad ba żviluppa l-istim, daħal isem daħal il-ħadid,
daħal ħafna ġdida.
Daħal ħafna affarijiet imma xorta bqajna l-bassiment tal-injam tabija ba' għaddejjin pratikament sa qrib it-tieni l-gwerra dinija. Gwerra għadhom għaddejjin, għadhom l-luħ, pratikament għadhom għaddejjin, dajsa tal-Latini, baqgħet kważi riċentement. Jaqsmu biha l-awċin, fordri hija mezza ta' komunikazzjoni li huwa kollha tradizzjoni sieħa li tibqa' għaddejja u tmur u tiżviluppa. Fordri t-tarsna dejjem kien hemm dan l-element qawwi ta' żvilupp u tibdil. Fatta għadu jiġri sal-lum darba qed nitkellem is-sena li ġi żviluppata hemmhekk ħafna. Minnu tas-sena anke versatila ħafna kien hemm wieħed jaħdem fuq l-scaffolding fis-sena t-tarsna l-nus biex jaħdem ma' kuntrattur bet titkellem fuq anke f'dal perjodu titkellem fuq scaffoldings. Aħna kienet verament industrija l-industrija li dejjem kellna Malta b'mod qawwi kienet il-bini tal-vapuri forsi li titkellem meta titkellem fuq industrija titkellem fuq teknika li ma tinvolvix persuna waħda imma tinvolvi ħafna snajja differenti jaħdmu kollha ma' xurxin.
Il-korso nistgħu nikkonkludu m'hemmx dubju li l-korso kien jiddependi ħafna mit-tarsna u t-tarsna kienet tiddependi mill-korso. M'hemmx dubju.
Il-korso b'rifatu kemm għandu fuq it-tarsna fis-sens il-mirkeb irid jerġa' jiddaħħal issa x'inhu jkunx vaxxell, jekkux galera, jekkux mezza galera, jekkux tartana, tiddaħħal t-tiswijiet fordri l-qawwa tal-korso, fordri li tiddependa ħafna fuq daw in-nies. Issa, problema hi, jekk daw in-nies kienux ukoll fi anfushom versatili jew le, probabbilment dak li kienu fuq tar-snari.
Jattawruhom malajr.
Dak li huma korsa raħannejtek privati, m'għandix dubju li kien jagħmlu kollox, fordri milli jiġġieled. Sa ma jsowi il-bastiment kif iġrillum.
Għaxem l-istaġuni u kolum ba, tuxek, fil-sajf da jgħat jahdem barra fuq il-bahar. Ma fi xitwa għandu xol ta' tal-sna kbira.
Jok, seta mal-lala. Seta mal-lala, fardri. Bis, dak li jgħu maktar militar, da tinduna, emmek ġandek t-struttura militar aktar organizzata, għandek anki s-soldati. Tinduna, fardri għandek l-artillerija fuq, meta l-artillerija daw l-arkabussier daħluhom fuq. Fuq il-flotta għammek, fatti, kien ikunu real man of war. Fatti, għalek il-korsari, għalek il-korsari, jgħat kien jattakaw o prizar tal-bahar, vordi merkanti rari, kien ikollok attak fuq uħed kbir minn da, u meta ġilin qabdu, vordi, imma l-aktar minn għet jaqbadu, għet jaqbadu mill-flotta tal-ordni, li kien għadu kol flotta marittima mibnija b-mot militarment, mux il-korsar komuni. Jow inkella jkollok xi rawissa bħalma kien hemm dar tero wixxa tal-skjavi u jaqbdu wieħed minn dawn il-Man of War, imma dawn il-Man of War kemm fil-qasam Kristjano, kemm fil-qasam Ottoman, hemmhekk kellek ħafna strutturi ġa ħanidulhom hekk reġimentati u professjonali fejn inti għandek is-suldati, mhux baħrin qed nitkellmu suldati x'huma narkabussieri tkun jaf kif jikkarga l-iskubetta jew il-kanun, li kienet sena partikolari għax inkella jisplodi lek kollox, ikint il-kanun kont itfal aktar porfli milli kien hemm bżonn tistenna li jisplodi lek kollox itajjar kollox, fordri kienet sena partikolari waqt il-kursal kienet aktar qed jibbaża fuq ir-rambaċċ aktar qed jattakka l-opra żejta, l-opra żejra. Qed jisraq il-kummerċ ta' ħadd ieħor. Waqt li l-kavalli li kellek ukoll ser ta' kummerċ imma kellek aktar attakk militarizzat ħa ngħidu lwe.
Biex lill-għadu inti twaqgħu.
Twaqgħu ma kapaċi inti tattakka xi ħaġa kbira. Waqt il-kursar żejrek jara xi ħaġa minn daw il-kbar kien jaħrab għax imbagħad kellu l-element tal-ħeffa li daw il-kbar peress li jkunu tqal u armati kienu jimxu aktar bil-mod imma kienu aktar sejf.
Semmejt punt titilu intu tweġibni li jgħat li jista' jkun baħar fis-sajf. U jaħdem fl-għalqa fix-xitwa. Nistgħu ngħidu li l-attività ta' tal-snara fil-kottonera l-iktar kienet kważi kważi tieqaf fis-sajf għax fis-sajf ikunu ħarġu b'ċejjeġ kollha l barra.
L-ċejjeġ kien joħroġ jidħol. Fis-sajf kienu kollok attività kbira, attività kbira, fix-xitwa anke naħseb la darba sar it-tiswija mbagħad il-galera kienet ġilli kien jarquhom, pereżempju. Bak fl-assedju għarquhom biex ma jintlaqtux. Għarquhom biex anki għal-protezzjoni, l-bahar jista' jtik protezzjoni jista'.
Jiġifieri jarraqhom biex jiġej tellaħħom meta għandu bżonn.
Kienet teknika kien enormi li fiha xogħol, bonus ta' m'għandix faċilment.
U għax hemm il-baxx.
Definitivament mhux qed jarqom. Għalhekk qed lek il-port dejjem kien tajnuna. U tinsix il-portijiet tagħna kienu bir-ramel fil-qiegħ, dik aħna ninsuha. Il-portijiet kollha kienu kollha bajjiet. Fadal bajjal fil-port li nkun waħda li fadal li tabigi. Aw il-kalkara fil-taħt. Imma bigi kienet taħt bigi bejn il-kalkara kienet bajja. Formla fejn illum hemm il-mandraġġ kienet bajja. Infatti hemm kien għalquha biex jagħmlu mandraġġ rek jgħidu m'għadux jintuża llum il-mandraġġ għal dik il-lokalità fejn hemm id-dokwan, hemm kien jgħidu l-mandraġġ le l-bormla kien jgħidu l-dokwan.
Il-belt illum baqa' li sem mandraġġ.
Imma għall-mandraġġ għal xogħol kelma idea ta' mandraġġ huwa post magħluq fil-baħar fejn tħalli d-dajes. Sa bormla mekk kien hemm il-mandraġġ għad-dajes żgħar u mbagħad l-Ingliżi. Naħħaw kollox krew id-dok, l-ewwel dok one, mbagħad ġew krew dok ieħor dok one, ġi dok one intu mbagħad saru dok wieħed. U meta marru l-belt il-kavalieri wkoll provaw jikkrew dit-tarsna forma ta' mandraġġ. Di mar nexxietx, li naħa talbet infatti il-kelma mandraġġ imbagħad ittieħdet minn slam u l-kelma mandraġġ fil-Malti mandraġġ li fit-Talja ma tfissirx slam, għax slam huwa bassi fondi fit-Talja. Fil-Malti bitfisser bħala slam. Fil-fatt il-verità mhix slam hija mandraġġ huwa post.
Ħadet konnotazzjoni.
Kon differenti, ma oriġinarjament huwa post fejla u d-dajis. Infatti hekk tara dokumentazzjoni antika, pereżempju l-kottonera d-daħla mbagħad fejn dok wan hemmhekk dejjem isiba mandraġġ għax hemm kienu jħallu id-dajes. Is-sajjieda, ma kienet komunità qawwija ta' sajjieda li baqgħet preżenti sakemm minn atlet fil-bidu tas-seklu 19. Tinsiex li s-sajjieda fi żmien il-kavallieri kienu jgħixu fil-port. Il-villaġġi tas-sajjieda ma kienx jeżistu fordri. Tant kemm kienu fil-port jew jistgħu fil-port jew ħorġu.
Rip ix-xogħol biex ngħidu hekk.
Anke ħabar protezzjoni. Min ikni ħorġu ta' fordri li marsa xokum għajt li jġru, għanna mek ma kienxem sajjeda s-sacċ, fordri kienu fatti il-patrun ta' sajjeda, u kometa għawija kienet puntu għarru li kellom u koll il-pen taħħom. Dinja mandaraġ. Umbaħt niġi għal dal punt, kellek kollok ħafna xogħol għaddej, kellek li għamlu ħbura kif tkellimna. Kellek xogħol.
L-luħ, daw l-ożor enormi.
L-luħ enormi, l-qotum biex jinħadem, tkollox jinħadem kollox bidej. Id-dredġing tal-port, kien hemm il-magna posta tid-dredġa l-port, post niġi mhux illum biex kien jiġi dredġa, anke f'dal periodu kien jiġi dredġa, wordri. Kellek tant kemm kellek attivitajiet għaddejjin, jiena żgħid l-esperjenza. Għandek
industrija sena kollha kbira.
Kellek nies li qed jiġu mill-kampanja biex ċaħat muvar dir kottonera u l-belt ma kniċ toffri bizzijat ħaddi jem għal-bahar għan sijem kellek ħafna nizu għu għalli maċħat jħadmu fuq l-bahar għat jħadmu in relation with the sea maħħat kun skrubat
maħdin fuq l-art
maħdin fuq jistri kollok
xiem l-amministrazzjoni u
għalli għan l-amministrazzjoni li għaddeja kellek għalek tispiega fl-ħadija tijaj ċertu l-ħula per zjen jħadu ħazzabbuċ kif tispiega ħazzabbuċ per eżempju bixol imprezzabli li għamil ġew Muscat fej sab waħed mill-aktar ħura li sab graffiti marittimi. Da sekkil bogħod il-baħar. Bi kurjuża xejn, fis-sens kellek produzzjoni kbira ta' qoton bħal kollok ieħor, qoton ħafna drabi tispiċċa l-lugħ. Probabbilment kellek ħafna nies li fis-sajf kellek bżonn aktar manodopra xi joħorġu, jinżlu jaħdmu x-xatt, imbagħad fix-xitwa fejn l-attivitajiet tonqos. U għandek il-produzzjoni agrikola, tinsiex produzzjoni agrikola. Fis-sajf f'Malta passata kienet aktar tonqos.
Basħana u jixxotta kollox.
Kelk il-qam, fordi inti l-qam tiżla fordi l-istajt l-arna għandu fordi differenti mill-lum. Jew l-qoton il-qawwa tal-natura li tiżra vera titħossieb. Fimni ma għandek sakemm tiżra.
Tista' tħallija f'idej ftit.
Għandek ftit u bad tħalli l-artoqgħod għandek ħafna strutturi. Fordi għandek f'dawn il-perjodu fejn qed jiġru dawn l-affarijiet qed jaħdmu f'attivitajiet oħra dak li qiegħdni.
U il-programm tagħna tal-lum. Fakkarkom l-ewwel nett li kontu qed tisimgħu d-Dr. Simon Mercia li huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'ħdejn l-Università ta' Malta li jissokta jagħlaq għandna biċċa żgħira interessanti l-ġimgħa d-dieħla dwar it-tarzna. Mil-banda l-oħra fil-bidu tal-programm semmejna wkoll u għamilna rivista qasira tal-ktieb ta' Carmel Testa Romegas. Il-ġimgħa d-dieħla mela nissuktaw ftit tarif fuq it-tarsna ma nibdew nitaqgħu wkoll ma personaġġ dik akkademiku li jagħtina dejjem iktar tarif fuq il-kursara fl-ibħra tagħna. Sa dikinhar minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmikom.